1936. Náttúran í Afrika. Stóru partur av Afrika rattliga slatt hálendi og í miðal hattin 23 metrar oman fyrir vatnskorpuna. Hálendi rökkur úr Eritrea við ein landring og súr til Súr-Afrika. Höfustæðin Asmara í Eritrea og Addis Abeba í Etiópia í meira enn 2000 metra hatt. Nekver búir í meira enn 1000 metra hatt.